O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining yakshanba kuni ma'lum qilishicha, Farg'onada o'tgan uchrashuvda avval kelishilmagan 14 ta bahsli hudud masalasi muhokama qilindi. Ishchi guruhi 7 ta hudud masalasida o'zaro pozitsiyalarini kelishib oldi. Shunday qilib 13 noyabr holatiga ko'ra tomonlar pozitsiyasi o'zaro mos kelayotgan hududlar soni 56 taga yetdi deb xabar berdi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi. O'tgan oyda davlatlararo komissiya chegaradagi 40 dan ortiq bahsli hudud masalasida o'zaro pozitsiyalarini ochiqlagan edilar. O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham So'ronbay Jeenbekovni Qirg'iziston bosh vaziri etib tayinlanishi munosabati bilan Bishkekka jo'natgan tabrik maktubida chegara masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Shu bilan bir qatorda Qirg'iz-O'zbek davlat chegarasi yuzasidan konstruktiv so'zlashuvlar jarayoni huquqiy maydon doirasida olib borilishi o'ta muhim ahamiyatga ega, deyiladi Mirziyoyevning tabrik maktubida. O'zbekiston rasmiylari ham Qirg'iziston hukumati ham bu masalaga doir boshqa ma'lumotlarni ochiqlashdan tiyilmoqda. Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati Farg'onada o'tgan chegaralarni aniqlash davlatlararo komissiyasi yig'ilishida qaysi hududlar muhokama qilingani va qanday qarorga kelinganini ochiqlashdan bosh tortdi. Qirg'iz hukumati avgust oyidan beri chegaralarni aniqlash masalasida O'zbekiston bilan 5 marta uchrashuv bo'lib o'tgani, yil oxirigacha yana 2 ta uchrashuv bo'lishini aytish bilangina cheklandi. Qirg'izistonlik chegara masalalari bo'yicha ekspert Qurbanaqul Matenov ikki davlat o'rtasida mavjud bo'lgan 60 ga yaqin bahsli hududning 56 tasi yuzasidan Toshkent va Bishkek pozitsiyalarining bir-biriga mos kelgani chegaralarni aniqlash jarayoni yaqin yillarda yakunlanib qolishini anglatmaydi deb hisoblaydi.
Bizning o'rtada qo'shuv saqlanib turuvchi shu vaqtgacha ikki taraf bo'yicha nimaga yo'qdi. O'zbek taraf
Masalan, O'rta To'qay suv ombori masalasida shu kungacha murosa yo'q. O'zbekiston tomoni Qirg'iz hukumatining O'rta To'qay suv omborini o'z tasarrufiga olish to'g'risidagi qarorini tan olmagan. Ikkinchi katta muammo Ungartog' masalasidir. Bu yerda 1 yil ichida 2 marta O'zbekiston bilan o'ta ziddiyatli vaziyat yuzaga keldi. Bundan tashqari Kampirovor suv ombori, So'x massividagi gaz omborlari masalasida ham juda katta kelishmovchiliklar mavjud. Bu masalalarda Qirg'iziston O'zbekistonga yon bosa olmaydi. Ya'ni bu obyektlar yuzasidan murosaga kelish juda qiyin bo'ladi, dedi Qurbanaqul Matenov. Mutaxassis tilga olib o'tgan hududlarni O'zbekiston o'z yeri deb biladi, Qirg'iziston esa bu hududlar SSR davrida O'zbekistonga ijaraga berilganini aytib keladi. Qurbanaqul Matenovning fikricha, bu masalada har bir tomonning o'z hujjatlari bor.
Mana ikki tarafda bir birikib, konkretno bir dokumentni o'sha tayinlab turib, uni chegaramiz jazoz deb
Ikki tomon hujjatlar masalasida murosaga kelib, muayyan bir hujjatni chegarani aniqlash uchun asos qilib olishi lozim. Ammo tomonlar ayni mana shu masalada kelisha olmayapti. Bugungi kunda O'zbekiston bilan munosabatlar yaxshilanishiga umid paydo bo'lmoqda. Ajab emas, mana shu jarayonda tomonlar yagona bir fikrga kela olsalar, dedi Qurbanaqul Matenov. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Adham Ikromov esa 26 oktyabr kuni O'shga qilgan safarida odamlarning chegaralarini tezroq ochish iltimosiga mana bunday javob bergan edi.
Bizani hozirgi kunda 1000 kilometrdan ziyod chegaramiz bor. Ayrim joylarida muammolar bo'lgan joylarda bizani ikki davlatdan tomonidan hamkorligida hozir bir hafta mobaynida shu Tashqi ishlar vazirligi, chegara qo'mondonligi, tamojniya siz aytganingizdek birgalikda o'rganib chiqib, men o'ylayman yaqin oylarda bir 70-80% chegaralarni buni yechimini topishga hamma imkoniyatlarimiz bor.
Degan edi Adham Ikromov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.